Jezusi thërret ndihmës. Jezusi donte t'i ndihmonte njerëzit. Ai dëshironte t'i mësonte ata për Zotin, që ata t'i tregojnë të tjerëve. Një ditë, Jezusi ishte duke shëtitur rreth detit e pa katër peshkatar. Jezusi i tha: "E jani me mua dhe unë do t'i tregoj se si të zini njerëz." Ata i la rrjetat e peshkimit të tyre dhe ndoqën Jezusin. Ai zgjodhi edhe 8 njerëz të tjerë. Këta 12 meshkuj u bën ndjekësit e tij. Ata parë mrekullitë e Jezusit, prandaj ata e dinin se ai ishte nga Zoti. Nëse ne i bindemi Zotit dhe ndjekim atë,